killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, and I thought I'd throw it all away.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Hezký den, vážení posluchači Svobodného vysílače CS. Vítám vás ze studia Helen u pravidelného poslechu pořadu s Helenou na rovinu, pořadu zajímavých názorů, informací a komentářů. Hostem toho dnešního setkání je muž, o kterém se toho hodně namluvilo, ale přitom se o něm skoro nic neví. Snad jen, že je velmi aktivní, úspěšný, příjemný, hájící pravdu. Muž, který podle některých žije neobyčejný život. Jak vypadá ten neobyčejný život? Co našeho hosta takzvaně život naučil? A co jej přimělo k natáčení zpráv z Vidlákova? I o tom bude dnešní povídání. Protože je s námi ve studiu bloger Lupo Aneta z Vidlákova. Hezký den.
Zdravím vás všetkých z Vidlákova. Tady mám svůj symbol. A... No prostě nazdar lidičkové.
Spolu s ním je ve studiu i můj kolega z Brna, komentátor Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj, krásné dopoledne odtud z Jižní Moravy, kde bylo dneska vehementně teploučko už.
Dalšími tématy dnešního vysílání budou zprávy vracející se ještě k demonstraci Česko proti bídě 11. března, vracející se k válce na Ukrajině, k důchodcům a mezigeneračnímu problému, ale i k tomu, že lidé nenakupují a příliš šetří, jak říkají politici. Samozřejmě chybět nebudou další aktuální otázky a dotazy od vás posluchačů, které můžete psát do studia Helen na mail studio.helen.svcs@gmail.com nebo posílat SMSky na telefon do studia 721 557 022. Na telefonní číslo 721 557 022 můžete samozřejmě také telefonovat během celé vysílání. Tolik úvodem, já vám přeji příjemný poslech a slibuji, že všechny další písničky už budou autorské od Lupo Anety. Pojďme tedy začít tím, co Lupo Anetu život naučil. Jak neobyčejný život to je, o kterém se někteří zmiňují?
No, těžká otázka. Nevím, jestli mě je dobře slyšet.
Ano, ano.
Co mě naučil život? Život mě hlavně naučil žít férově, ale chovat se férově ke každému. Vlastně vzhledem k mé profesi řezbaře bych si jiné ani nemohl dovolit. Myslím si, že pokud bych nebyl férový a nebyl bych nějak tak, že bych prostě s lidma nevyjebával, no musím to slovo použít, jiné neumím. To u nás ve Vidlákově se tak říká. A kdybych se takto choval, tak počítám, že asi brzo bych neměl žádné zákazníky a tak. Život mě naučil prostě taky selským rozumem přemýšlet nad věcma, nenechávat se oblbovat televizí a jinými médiami, žumpoidními a podobně. No. Proto možná jsem televizi vypnul a odstavil už před několika lety. A prostě vytvářím si svůj názor, nesleduju žádnou propagandu ani z jedné strany, ani z druhé. Mě tady lidi posílají stovky odkazů různých, snad každý den. Já to vlastně ani neotvírám. Nejen kvůli tomu, že je tam často hodně virů v tom a podobně, ale nechci se nechat ovlivnit ani z jedné strany. Asi tak. Takže vytvářím si svůj vlastní názor. Jen potichu sleduju situaci tam z té strany trošku z té strany a kde se co šustne. A dělám si názor třeba i z takového hnojiště, jakým je třeba Seznam a Novinky, a tam se stačí podívat jenom na titulky a musí člověk umět číst mezi řádky, protože víme, co tam propagujou a už člověka i to trošku nabudí a trošičku mu dá svůj vlastní názor. No. Takže asi tak. No a tento názor potom se snažím nějak nejak vyjadřovat, jestli už v těch zprávách z Vidlákova, anebo v těch písničkách mojich občas nějaký ten blog napíšu, nebo něco takového.
A co bylo třeba tím úplně prvním impulzem k natočení těch prvních zpráv z Vidlákova? Nebo složení té první písničky?
No, tak to už je, počítám, no, ne, nevím přesně. Začínal jsem někdy možná 2014, tak nějako. A já jsem zpočátku sledoval televizi, jo. A vždycky už tam jsem to viděl mezi řádky hodně, tak jsem začínal to vlastně na Facebooku spíš těma psanýma blogama a podobně, že jsem okomentoval, co se děje a tak, prostě mezi těma řádky. No a potom už, jak se to pořád vyostřovalo, už tenkrát jsem říkal, že spějeme k propasti strašné. Lidi tenkrát tomu ještě moc nevěřili, teď už tomu věří čím dál víc lidí. No a prostě tak nějak to začalo, že jsem psal a pořád víc a víc lidí to začalo sledovat. Až jednou jsem udělal takové nějakou, myslím, že to byla spíš taková parodie na vysílání ČT zpráv, no a potom už jsem to dělal častěji. Potom jsem měl nějakou pauzu. Mimochodem i v Svobodném vysílači jsem měl nějaký pořad před nějakými lety, takový nepravidelný, kde jsem mluvil asi 20 minut, potom plus písnička nějaká nová. No a ono se to začalo nabalovat jedno na druhé prostě a už čím víc lidí, tak to už člověku prostě nedá, že si řekne ten svůj názor. No. To je asi tak všechno o ten. Jako, nebažím po nějaké slavě, ani jsem nikdy, protože pro mě sláva je polní tráva, jak se říká, o to mi nejde. Spíš mě ze startu šlo o to, abych jednou, až tu nebudu, moje děcka mohli říct, toto byl náš táta, který neseděl mlčky a nesledoval jako taková ovce to dění a aspoň něco jsem udělal. A pokud jsem za ty roky převrátil na tu normální víru aspoň, já nevím, stovku lidí, tak ty roky práce, myslím, že měly význam a mělo to smysl všechno.
Tak to mělo celé určitě smysl, protože těch lidí bylo tisíce, ne stovky. Je ten váš názor ovlivněn tím, že jste navštívil spoustu zemí Evropy, protože někteří lidé, kteří třeba necestují, tak říkají, vždyť to není tak hrozné, ale vy jste měl možnost velkého srovnání.
Slabě přerušovaně slyším, ale něco jsem vyrozuměl o těch zemích Evropy. Tam je to taky jenom zkušenost. Všechno zkušenost, potkávání mnoha stovek, možná tisíců lidí v různých zemích. A většinou to bylo pracovně, ale samozřejmě člověk v kontaktu je s těma lidma. No a potom třeba dobré to bylo, teď se o tom jedná strašně se o tom mluví, ten náš pětislepenec by zřejmě chtěl zavést euro. Když už jsme u takovýchto, u těch zkušeností ze zahraničí, toto je jedna z nich, že to byla fakt zhoda okolností, že jsem byl v Německu, když tam zavedli euro, byl jsem v Holandsku, když tam zavedli euro a samozřejmě na Slovensku, když zavedli euro a všude z vlastní zkušenosti vím, že lidi, ty běžní, obyčejní lidi, hořce a těžce zaplakali. Takže toto je jedna z těch zkušeností. Ale takové věci člověk si pamatuje.
Mluvíte o Slovensku. Ví se o vás, že jste se na Slovensku narodil a tady píše Leoš. Vím o Lupovi, že je Slovák. Jak se dívá na rozdělení Československa?
Hořce a těžce. Já jsem vtedy v nějakém 90. asi, nebo 91. to bylo. Byl jsem ještě na Slovensku. Účastnil jsem se té hladovky toho jazykového zákona, kde chodili samozřejmě petice lidí, tam jsme týden hladovali, potom další týden. No a už tenkrát jsem tam viděl, nám tam chtěli podstrčit nějakou petici, samozřejmě to byli ty všelijaký nastrčený, dneska ty lidi známe taky, že petici za rozdělení samostatné Slovensko, tak já jsem je osobně hnal někam, protože já jsem se narodil Čechoslovák a budu Čechoslovákem do smrti. Dá se říct, že teď už je to tak, už větší polovina, což by se nemělo říkat, ale větší polovina už života, co trávím na Moravě, ale srdcem jsem pořád Čechoslovák, vždy jsem byl a vždycky i budu. Takže takové ty, zpamatuju ty snahy, když to byly takový, tenkrát se jim dalo říct extremisti, ale víme, kým to bylo řízené, to byl takový ten komparz, jaký má dneska Fiala a podobný, a jaký měl před volbami Pavel na tom stadionu, tam zrovna neměl komparz, ale na těch náměstích, jakože plných, tak toto byl stejný komparz, no. A už tenkrát mi to nevonělo, protože já mám rodinu i v Čechách, i v Praze mám rodinu, po celém Československu, a toto jedno se mi nelíbilo, aby mě šacovali celníci, když jedu autem z Čech na Slovensko, nebo opačně, nikdy mi to nevonělo, ani mi to nebude vonět.
Já jen dodám, že jste pracoval jako taxikář, pomáhal u cirkusu, prodával na tržnicích a také byl obsluhou vysokozdvižného jeřábu. Co jste dělal nejraději? Já osobně vám závidím ten cirkus.
Teď se musím to konečně zazdat na pravou míru. Já už vím, odkud čerpáte tyto informace, protože to vím, že jeden článek takový, to bylo z té televize, jak o mě natáčeli, a tam byl komentář k tomu. Já dodnes nevím, kde zebrali ten cirkus. Cirkus možná, když se vezme tak jako slangově, byla stavba, protože to je jeden cirkus, ale pokud je organizovaný, tak je to dobrý cirkus.
Ano.
Jako jo, dělal jsem taxikáře, dělal jsem ve Frýdku Misku, jsem byl první hodinový manžel, dělal jsem všechno možné, ale u cirkusu fakt ne. No a jeřábníka dělal jsem, to nebylo vysokozdvižné zařízení, to byly výškové jeřáby, na tom jsem dělal 20 let, to mě fakt bavilo. A to, aniž by se chtěl chlubit nějak vytahovat, to můžu říct, že jsem patřil mezi jeřábnickou špičku, ale už nervy tam pracovali, to je hodně psychicky náročná práce a už 20 let jsem se tam houpal v těch výškách a už to stačilo. Jinak bych tam byl dodnes, ale prostě už jsem potřeboval změnu nějakou, tak jsem teď tady. No.
Škoda.
Asi tak.
Škoda, ten cirkus, ten bych vám fakt záviděla.
No.
Říkala jsem si, třeba tam chodil po laně, nebo to aspoň zkoušel.
A se říct, že v cirkusu momentálně žijeme.
To je pravda, to je pravda. To je horší než chůze po laně.
Trochu špatném cirkusu.
Věď, Oldo.
Sami klauni a nic jiného.
Co říká Olda Duchoň na to? Na ten cirkus?
Nic, já bedlivě poslouchám a myslím si, že v tom cirkusu je aspoň veselo, ale to, co my tady prožíváme, tak má do cirkusu daleko. To je, já tomu říkám, bordel na kolečkách zase.
Ano. V jedné písni to zpívám, že máme na hranicích, bychom mohli dát rote licht. No, a vítejte do bordelu. Asi tak.
Pojďme k těm dnešním tématům, která jsou připravená podle toho, na co se posluchači ptají. Chtějí se vrátit ještě k demonstraci Česko proti bídě 11. března. Samozřejmě jde jak o docenta Ševčíka, tak i o to, jestli jste se účastnili této demonstrace, jak to na vás působí, jak na vás působí ty zprávy.
No, od té demonstrace jsem, myslím, dělal už dvoje zprávy, a pokud se nepletu. A tomuto tématu jsem se vicemene i zámerne vyhýbal, pretože pokud řeknu otevřeně svůj názor, tak bojím se, že mě někteří lidi zlinčujou doslova. Jako demonstrace, jo, v pohodě. Obrázky byly nádherné z toho, ten plný na Václavák a hlavně plný českých vlajek. Žádné hadry tam nebyly, takové ty hvězdičkovo-modré a žluto-modré a průžkované a podobné. A už vůbec ne na to, protože to mě přivádělo v zuřivosti, když byl před pár lety den státnosti, což je náš svátek, který my bychom měli oslavit, a troufalci si tam donesli vlajky NATO. Nevím, co to s tím má společné, a to člověku se v kapse muž otvírá. No, ale tato demonstrace, jako pan Reichl, popravdě, je to můj názor, nemusí to nikdo pobrat, popravdě pan Reichl mě od začátku tak trošičku zavánělo to něčím až moc politikou, takovým tím, no, nechci říct korytářstvím, anebo něčím takovým, protože tam už je podezřelé jenom to, kdo u nás dělá demonstrace, že byly perfektně ozvučené, velkoplošné obrazovky a podobné věci, byly tam investované strašné peníze. Kdo to u nás dělal předtím? Dělali to akorát takový milion chvílek, protože to je kompars Fialův a podobně, ty na to mají. A pokud demonstrace má být jakože lidová demonstrace, tak už mi to zavání trošku mi to... Je to můj selský názor a jako v pohodě. Pokud jde proti tomuto pětislepenci, kterého se musíme zbavit, tak to beru, protože jako účel světí prostředky. A bodej by se mu to vydařilo. Já v tomto směru mu držím palce, ať se mu to vydaří, ať svrhne tady všechny ty hajzly, co to tu máme dnes. A potom ať jsou volby. Ale skutečné volby, ne to, co se předvádělo posledně. Takže v tomto, jo, no, na té demonstraci líbilo se mi, jak říkám, to naplněné náměstí. Určitě tam byla krásná atmosféra, já jsem tam nebyl, bohužel. Určitě tam byla nádherná atmosféra, všecko v pohodě. Co mi tak trošku zaskřípalo v tom, že pokud pan Reichl vyhlasuje, že chce spojovat a podobně, Tam mi zaskřípalo, že třeba nepustil na pódium paní Konečnou, že prý on se chce nějak asi distancovat od komunistů nebo tak. Přitom toto je dost chabá výmluva. Chabá výmluva. Prostě toto mi nevonilo. Pokud se máme všichni spojit proti tomuto bordelu, co tu je, tak se máme spojit všichni. Takže toto jedno mi tam dost, nežím, no vadilo, protože paní Konečnou považuji za rozumného člověka, který minimálně aspoň nevím, co má ve skříni, jaké kostlivce, to nevím, ale já to beru, jak říkám, z toho pohledu selský rozum a nic víc. Nehledám si žádné zdroje, nehledám nic. Takže asi takový názor je na tu demonstraci. Bodeď by bylo takových demonstrací víc a s mnohem větším počtem lidí. Jako v tomto držím palce a byl jsem rád za to. Až na ty malé mouchy. No. Asi tak.
A jak se díváte na konec té demonstrace a na obvinění docenta Ševčíka?
No, tam vidíte, tam je to zas takový ukazatel čtení mezi řádky, jak to strašně obhajovali naše mainstreamové média, jak se do toho strašně obuli. a podobne, takže tam už to také zaváni tou schválnou, cílenou provokácií proste niekoho si najít nejakou obieť. A to samé potom tá strašná, akože ja som videl tie zábery z tej demonstrace tých školáku, ktorí proste, no musím to tak říct, viedi hovno o živote, navedení zorganizované hned okamžite a proti pánu Ševčíkovi a podobne. Proste toto je ten cirkus, ten špatný cirkus. Proste oni potrebovali okamžite to rozmazať a ukázať, aby odklonili od tých skutečných dôvodov, proč tá demonstrace vlastne byla, tak potrebovali ukázať tam útok, strašne už chteli asi udelať z toho ten Washingtonský kapitol alebo niečo takového. A proste je to taková spíš, no cirkus je to. No, ako panu Ševčíkovi držím palce, aby mu to všetko dobře dopadlo, pretože tam tí studenti, to sú vymité mozky, víme, že dnešní mládež se na toto trénuje a školí už celých 30 let. A toto sú, oni sú vlastne obieti. Detská dneska, tá mládež, oni sú obieti tohoto chorého systému. Videli sme to, když byla před pár lety tá akce tých studentů, to, jak se to jmenovalo, Vyjdi ven, myslím. A pokud ste videli záběry z tých demonstrací z jedné strany republiky nebo z druhé, tak všichni kompletně měli stejné transparenty, tak, jak im to bylo přikázáno, měli stejné hlášky na otázky, ve videích měli stejné odpovědi, na vás prostě naučené. Toto budete říkat všude v celé republice. No, takže toto je přesně to a já to říkám, že naše děti jsou oběti, ty nejzranitelnější oběti tohoto chorého systému, který tu dnes vládne. Asi tak.
Olda Duchoň.
No, já bych se zastavil tak, jak říkal Lupo, ohledně paní Konečné a ohledně Reichla. Oni jsou v podstatě oba dva stejný. Jo? Každý si založil svou stranu a bohužel pro sebe. Jo?
Přesně.
Otázka je, protože paní Konečná už je dlouhodobě přečtěnější než Reichl. Tomu já dávám šanci. Jo? A paní Konečnou já znám velice a moc dobře osobně a z vlastní zkušenosti. Ale to není do éteru, dělat to nebudu. My dva si to můžeme říct potom mimo vysílání. A myslím si, že Helenka to jenom prostě potvrdí. Bohužel, protože já jsem nějakou tu dobu v KSČM působil, takže vím, kdo je kdo, jak to chodí a kdo je jaký a jiný bohužel nebude. Ta přetvářka je všude, i v této straně byla, jo, obrovská. A není na to mít vlastní zkušenost. Já vždycky jsem každému doporučoval, když už teda tady ten nějaký ten parlamentní ten je, tak si vstupte do jakékoliv strany, ať vidíte, jak to funguje, ať máte co kritizovat. Já dneska po těchto zkušenostech jsem v podstatě proti politickým stranám. To je prostě, pro mě je to přežitek, protože už se nevidí, jestli je to takzvaná pravá nebo levá strana. Oni prostě, když dojdou do té sněmovny, k tomu lízu u nás a ve světě to nebude jiné, tak oni se vždycky nějakým způsobem domluví. A to trvá těch 30 let, vzpomeňme si jenom na opoziční smlouvu. Tím to prostě všechno taky začalo, že? Tam vlastně byla nevraživost Klaus versus Zeman a když potom v tom 98. roce nám připlí na nový rok na 99., tak jsem myslel, že mě trefí šlak. Jo? To, co předváděli předtím a potom. A tak bohužel prostě takto to funguje. Nemůže se dát na to, spousta lidí dala na zvolení prezidenta, že je to hezký chlap. Je to hezký chlap, co by ne, já teda nejsem na chlapečky, ale prostě hezký chlap to je, jo, bez pochyby.
Až moc.
Co se týká Reichla, já bych mu dal šanci, jo, protože je spousta lidí, kteří vyčtou, tak jak já říkám, že mám vypálenou rudou hvězdu na čele, tak tě furt budou nadávat do komunistů, i když mě strana vyloučila, Jo, to je ta sranda. A další sranda je, že před těma 30 lety jsem nikdy nebyl ani v SSM, ani v komunistické straně Československa. A nikdo se mě neptá, proč jsem vstoupil do KSČM. Já to říkat nebudu, až se mě na to někdy někdo v éteru zeptá. Ti ostatní, kdo mě znají, tak to ví, tak to ví. A paradox paradoxů je, a pomalu se přesuneme i k tomu druhému tématu, že vlastně lumpy, kteří vlastně položili KSČ, jo, tak dneska jsou prostě v obsazení na funkcích, o kterých nevíme, a jednoho máme na Hradě. A tento člověk jim nevadí, tento člověk byl v KSČ, on nemůže za 50. léta, za 50. léta mohu já, který byl v KSČM, jo. Já jsem vrah, jo, teďka, že jo, jsem rusofil, jsem ten. A vůbec, kdo někdo stoupí do strany komunistické, tak nemá mezi normálníma lidma co dělat. No tak jak to měří? Ti, a hlavně ti, kteří ho zvolili, jo, tohoto člověka. Nehledě na to, že tam byli dva, že jo, kteří tam působili v té KSČ. U toho Babiše to bylo trošku jinačí, ale takhle. Určitě on, Babiš, nepotřeboval, když to řeknu, být ten, který leští klíky a leze do těch dutin. On prostě vyrůstal v rodině, jeho táta vlastně byl na podniku zahraničního obchodu a vyrůstal s tím, s čím dneska on v obchodu, to znamená fosfáty a podobně, že tak žili v té cizině, tak věděl. Když to pan Pavel, to je křivopřísežník, už po třetí, říkám, přisahal, protože prvně přisahal věrnost pracujícímu lidu a komunistické straně, a najednou prostě se to nehodilo, tak přisáhal věrnost někomu, že? A teď přisáhal co by prezident. Jako jestliže člověk třikrát a furt tam leze, nemohou si ho vážit. Nemohou natož ho zvolit a chodit a volit mezi menším a větším zlem. Nezlobte se na mě, já už jsem to starý na to, už jsem z toho vyrost. Nechám slovo Rupovi.
Ještě se nezapomněl.
To je hodně pravdy v tom je, že jako, aby to náhodou lidi špatně nechápali, já, co pokud jde o Rajchla, tak to celkově nemám nic proti němu. Pokud demokraticky se mu povede svrhnout tady ten bordel a potom připustí, že budou normální volby a když ho lidi zvolí, v pohodě, já s tím nemám problém. Já jsem jenom řekl, jaký jsem měl pocit z té demonstrace. Pokud jde o paní Konečnou, nevím, určitě ji neznám osobně, ani nějak dlouhodobě, ale vím třeba, že už 2014 ona byla jediná možná, která v parlamentu žádala od vlády, aby se nějak oficiálně vyjádřila vláda k masakru v Oděse, což tenkrát v parlamentu o tom mluvila a všichni se tvářili jako mrtví brouci, nikdo tu není. Tím mě zaujala ona jako jediná. No a jaká je, taková je, ať je, ale na té demonstraci mohla posloužit dobré věci. O to spíš mi jde, že je to spojování a vím, jak ona mluví, vím, jak to umí, takže v tomto vidím tu škodu, že ji tam nepustil. Ten Reichl, jo, jako je to takové kontroverzní, že prostě, když už se máme spojit a jít proti jednému, můžu říct směle, nepříteli lidu, což je naše vláda, tak v tomto mohla dobře posloužit věci. No a pokud jde o ty politické strany, tak nad tím já přemýšlím už celkem dlouho, k čemu nám vlastně jsou politické strany. To už jsem v nějakých zprávách, myslím, jim říkal, že tady podle mě prostě vybrat na každé ministerstvo ministra, který má v oboru 10, 20, 30 let odděláno, rozumí tomu, nepotřebuje tím pádem 20 poradců, které je třeba živit, nepotřebuje nic, ví, co a kde je problém, kde nás bota tlačí a podobně. A prostě odborníky tam posadit a žádné strany, vidíme, toto je jenom cirkus kolem těch stran. Takový cirkus, a furt se budou žrát mezi sebou a jenom odrbávat ty lidi prostě jen, aby oni se udrželi od toho koryta. A tohoto korytářství by se tím pádem lidi zbavili a všem celému národu, myslím, by se ulevilo a padl by jim kámen ze srdce, že konečně někdo tam je, nějaký ti odborníci, který tomu rozumí a pracují hlavně pro naši zem a ne pro nějaké tam z Washingtonu alebo z Bruselu, případně pro Kyjev a podobně. Takže v tomto souhlasím a je to i můj názor.
Můžu já malinko
můžeš,
ještě,
ale ještě nezapomeň přidat, zapomněl jsi na děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslava Ševčíka a jeho možnou účast či neúčast na demonstraci a na tom, co se dělo po demonstraci před Národním muzeem.
Heli, strašně se sekáš.
Jo, já taky slyším každé čtvrté písmeno.
My dva se slyšíme dobře s kolegou, ale tobě je někde nějaký haprung, máš někde echo, nemáš puštěné B1 do Skypeu?
To jsem rád, že to není u mě.
Nemám a zkusím to zatím vyřešit.
Tak ty se ptala, co na Ševčíka?
Ano.
Já ještě doplním, než k tomu přejdu, tak doplním jenom Reichl versus Konečná. Tady to je přesně to, že vlastně Reichl je v pozici sice dávat lidi dohromady, ale zrovna tak by mu tu stranu omlátili o nos, jo? Jestli mě rozumíte. Tak, jak mě vždycky omlátí, že prostě jsem komunista vyloučený a jednou jsem tam vlez, takže takhle by ho to omlátili. Notabene s tím, že vlastně tuto demonstraci organizovalo to pro. Souhlasím s tím, když jsou tam prostě ty velkoplošné obrazovky a tak dále. Možný, že se na to lidé složí. Možno je, že ti lidé, kteří jsou v pro, ty drobné tam pustili. To nejsou lidé, kteří by kousali beton. Jo? Takže tímto se na to dá nahlédnout. A co se týče KSČM, tak tam je bohužel jedna jednoduchá věc. Podívej se, paní Konečná nemluví o KSČM. Ona mluví o paní Konečné a jejím týmu vždycky. Jo? A strana KSČM měla za 30 let dost financí, měla dost možností, aby mohla pracovat a využít to k tomu, aby si získala většinově lidi. Byť od těch, prostě od dneska od školky, prostě už jsou dětem vymývány mozky proti komunistům jako takového celku. A co ta strana udělala? Nic. Jela se systémem. A zrovna tak teda dobře vyměnili se, já nevím, před rokem nebo před dvěma se stala předsedkyní Komunistické strany Čech a Moravy paní Konečná. A pořád ta strana měla peníze na to, aby mohla nahradit dávno to pro. A jít v čele těch mas nespokojených lidí, protože nespokojených lidí už je minimálně od roku 2008 po té první krizi, tak už to prostě začalo kulhat ten systém. Jo? To je to. A teď se vrátím k panu tomu Ševčíkovi. Pan Ševčík je člověk, který není trestanej, který si může jít kam chce, kdy chce a říci si v podstatě, co chce. Až bude trestně stíhaný za nějaký trestný čin a nebo bude omezeno právo, tak já nevím, jestli, že nesmí vstoupit někam, jo, soudně, tak potom ano. A jako patlat do toho školu a takové věci, no tak ve svém volnu si stát může dělat, co chce.
To je ten cirkus,
jo. Nehledě na to, že vlastně tak, jak to vzniklo, tak to není báchorka, to, co on jako říkal, protože já jsem s ním mluvil, dá se říct, ten den večer. Já jsem byl požádán člověkem, který vylezl jsem ven, byl jsem na pivu tam s nějakou společností a přišel člověk, který měl zedřený obličej a řekl, že se bojí, že ví, kteří ty čísla si pamatoval, kteří ho namasírovali pro nic za nic, jenom že stál v první řadě nebo někde. A že se bojí tam jít, jestli by on tam nešel. A vzhodou okolností tam zrovna stál taky, protože tam byl asi DAF, tak právník, člověk, jo.
a šel s tím Ševčíkem a to. A ten Ševčík potom přišli k těm policistům a dožadovali se jenom, ať velitel zásahu, že chtějí hovořit s velitelem zásahu. Nic víc, nic méně, že se to vždycky otočí, to je právě to ono. A zase je dobře, že je spousta kamerových záznamů ze všech stran a tě vidět, co a jak se kde odehrálo. Vehementně i to, jak prostě nějaký člověk zakuklený jde, řekne čtyřem a ukáže prstem, kam mají vletět a koho mají vytáhnout z toho hnízda, že ho prostě potřebují. Oni ho stejně nevytáhli, akorát ho namasírovali a on potom skočil někde z těch schodů dolů. Jo? Myslím si, že to bylo naprosto zbytečné a myslím si, že nebyla to ani třeba první, ani poslední demonstrace, kdy vlastně se chtělo nic jiného, jenom ať na těch českých budovách státních visí ta česká vlajka, ta tam nevisí a visí tam vlajka ukrajinská. Kdyby tam teda viseli aspoň společně, tak by si myslím, že by to tak neštvalo. A je vidět, že někdo záměrně to tam nechá, tak jak nechal ten ministrant z toho vnitra, ten spací pytel s tím Putinem, že na to, a potom se to sundalo teda, jo. Takže prostě je vidět, že je záměr, ať se ti lidi prostě rozeštvou a něco, ať se prostě děje a my někoho zřežeme a ono se to zase někam pohne a už je potřeba, aby se to pohnulo lépe, ale pro nás. Je to prostě zase, je to hra a může ta hra, může skončit hodně špatně.
Ono, mě v tomto trklo nejvíc to, že asi jak to bylo s tím panem Ševčíkem, že tam byl prostě nějaký ten menší už dav, bylo to už jakože po oficiálním ukončení a on, bohužel k jeho smůle, tam byl jediný z nich asi, který byl ten vhodný pro to,
nebo aby stáli, ho stáli,
pro, aby ho pro demokraticky v uvozovkách byl vhodný, akorát tým člověkem vhodným pro takovéto rozmazání.
Mohl, jako on ukázal, že, jak se říká, že má koule, že mohl říct, podívejte se, já tam nepůjdu, jo, ale sebral sobě tu odvahu a šel a dožadoval se velitele zásahu a chtěl vědět, proč toho člověka zmazali. A prostě víme, jak to je, že ono se vždycky záleží, jak se ta hůl uchopí, že hulba
dva konce.
Tak, kdo chce psa být, tak si tu hůlku vždycky najde. A je to tak. Proto je dobře, že jsou vlastně ty kamery a může si to každý, kdo chce a má zájem vyhodnotit a ne jenom prostě jednostranně a na zbytek si dát červený hadr a prostě jak se tam objeví druhá strana, tak být hned rozuřený, jo, a všechno prostě zatracovat. To je to špatně, což dělá spousta lidí, jo, prostě jednostranně jsou zaměřený a to ostatní a vůbec neuvažují, co ještě řekne ten člověk, který jednou byl třeba v té komunistické straně. To je prostě vrah a blbec, který věřil utopii a tak dále a tak dále. No.
Toto mě bylo právě a je mi to doteď sympatické, že právě lidi, kteří jsou v KSČ, že prostě nepřejmenovali se na žádnou liberální, demokratickou, sociální nebo takovou stranu, ale že furt, takže vlastně ta pomyslná revoluce, ten podvod v 89. bych tak řekl, já to tak vnímám, že on vlastně pročistil KSČ, protože ten odpad, ten plevel s tama zmizel, převlekl kabáty, přejmenovali se a tady ti jdou prostě dál po svém, že jsou komunisti a nestydí se za to. No.
To máš pravdu, ale je to až teď, protože v tom mezidobí se tam dostali ti kluci a holky s těma ostrýma loktama.
Ano,
to cílili toho, že ta komunistická strana je dneska mimo sněmovnu. To je jejich výsledek, jejich politiky.
Jo?
Zrovna tak ČSSD. Jo? Protože ti jeli mainstream, jeli s ODSkou oposmlouva a pokračování a dnes jeli v podstatě se všema ve všem, byť to není odsouzeno, ale na každém šprochu je pravdy trochu, ne-li víc, jo, tak když to já říkám, vezmeme na Brno, tak tam prostě byli propletenec těch politických stran.
Tady to je Tady to je o tom spíš, že ne, ty ostatní strany jsou vlastně po revoluci nově vzniklé. I když se tam dělají možná mnohem horší svinstva, špinavosti, intrigy a podobně, ale ta KSČ je díky té minulosti lehce, prostě lehce odbytá tou demokracií, prostě lehčí je s ní je odstavit. Protože ta propaganda protisocialistická, ta je ohromná, čím dál větší. A to vidíme dneska, že nejvíc byli tyrani v socialismu ti, co se narodili po revoluci, nebo ti mladší, ti byli nejvíc tyrani. Takže prostě ty komunisti mají tu jednu nevýhodu. No, nic víc.
Než se pustíme do dalšího tématu, pojďme si pustit písničku, a to vaší písničku, Lupo. Zazní Andílek.
O, děkuji.
Andílku můj, dokud jdem spolu tmou, tou cestou trnitou nepoletuj. Potrháš si peří, kdo mě pak ustráží, tak při mě stůj. Zpátky se ohlížíš na vlastní starý kříž, tak si jen ublížíš, tak nepoletuj. Chytil ses do sítí, v soumraku, v soužití, než hvězdy zasvítí, andílku můj. Andílku můj. Výšiny jsou zrádné, ať mi neupadneš, kráčej tu vedle mě, na zemi stůj. Lítáš si v temné tmě, vzdálený ode mě, a křídla máš jak ve sně, tak je opatruj. V podivné poloze chceš létat k obloze, se závažím na noze, tak ho vizuj. Stojím ti u dveří, mám jen křídla kačeří a kaktusy k večeři.
Připravená písnička. Posloucháte povídání s Helenou na rovinu. Dnešními hosty jsou Lupo Aneta, bloger, a komentátor Olda Duchoň. Před námi je další téma, a to válka na Ukrajině pohledem dnešních hostů. A samozřejmě nejen o válce, ale také chystané mobilizaci si budeme povídat v tuto chvíli. Kdo začne? Lupo?
No, co k tomu říct? Pokud by se to mělo jednou větou, tak bych řekl asi tak, že pokud je u nás, bereme celou situaci jako špatný cirkus, tak Ukrajina, bych řekl, je takový globální cirkus. Protože to, co se nám snaží namluvit naši papaláši a média a všichni, to jsou takové, já nevím, já už to beru, vnímám spíš jako komedii. Protože každý, kdo trošku jenom přemýšlí, a kdo má snahu jenom maličko si zjistit, aspoň něco, je tolik možností si pozjišťovat, pravdu vědět. Jenomže spousta lidí, já jim aj i rozumím, že oni prostě přijdou utáhaný z práce, pustí si ty televizní noviny na ČT a tam si nechají nalít rozumy a prostě tak to je hotovo, slovo Boží, co je v televizi. No, jenže já vždycky říkám každému takovému, pokud ta válka začala v únoru před rokem, jak je možné, že já jsem složil písničku a dokonce už ji hrali tenkrát i na Svobodném vysílači Děvčátko z Donbasu, kterou jsem, myslím, 2015 nebo 16 nahrál. A ta písnička je vlastně o tom vraždění dětí v Donbasu. Jmenuje se to Děvčátko z Donbasu. Jak je toto potom možné, jak mi to ten mainstream vysvětlí, že taková písnička vznikla už v roce 2016. Prostě stačí si dohledat každému normálně myslícemu člověku je jasné, odkud vytrvané, že to bylo všechno připravované, nachystané, vyprovokované. Já nevím, co víc k tomu říct. Kdo má klapky na očích, nechce vidět, ten neuvidí. Já jsem doufám, teda jak jsem mu říkal, doufám, že jsem aspoň několik lidí přesvědčil o svojej pravdě. O několika lidech vím, kteří byli právě ti sledovači ČT, že jsem jim otevřel oči a doufám, že jsem otevřel oči aspoň té stovce lidí, tak to mělo smysl všechno, co jsem dělal. To se už nedá ani nějak normálně komentovat, protože jinak bych musel by začít asi vulgární nebo tak něco. A to, že naše vláda už zadlužila naši republiku o další bilion nějaký jenom kvůli té Ukrajině, tak to je o to smutnější a o to víc by se měli lidi bouřit a trošku už se snažit prostě něco dělat víc. To je asi tak zhruba v kostce všechno, co můžu na to říct.
Píše Zdeněk, hezký den, pane Lupo, jak má vypadat ukrajinské vítězství a jak moc má Ukrajina vyhrát? Odpovědi na tyto otázky totiž rozdělují všechny západní politiky i odborníky. Na první pohled to vypadá jinak, ale Západ o válce na Ukrajině nemluví jednotným hlasem. Mohu znát váš názor, pane Lupo?
To nejen Západ nemluví jednotně, to mluví i Východ, Západ, to se globálně mluví. A já myslím, že tak, jak je to i u nás. Jako, co se mluví veřejně o Ukrajině, myslím tím mainstream a média a tak to jsou názory, placené názory, které musí se mluvit. A co si lidi o tom myslí, tak já myslím, pořád ještě je většina lidí, kteří chápou. Ale bohužel ta menšina, jak se říká, tu menšinu je víc slyšet díky médiím a díky všem těm malým demonstracím jejich a podobně a Ukrajinci v ulicích a tak. Takže o tom to celé je, že menšina je hlučnější. No a jak to můžu komentovat toto? No? Prostě to je jenom cirkus, celé to je jenom nahraný cirkus a pokud na to někdo naletí, tak je to člověk, který prostě bude zhnilý, je líný si dohledat tu pravdu nebo tak něco. A jak se to komentuje se to tak, jak to bylo všecko připravené a nachystané.
Dobře, ale jak se potom díváte na připravovanou mobilizaci v České republice, ale vlastně i na Slovensku? A na to, že Ukrajinci jít bojovat nemusí, protože ti mají statut uprchlíka a na ně se prý mobilizace nevztahuje. Takže si hezky zůstanou u nás doma a my budeme muset mobilizovat? Nás se mobilizace týká? Proč bychom měli my jít bojovat na Ukrajinu proti Rusku, když oni budou u nás doma?
To je, tomuto se dá říct dvěma slovy. Trošičku budu takový prostější, no, tak, ale já to jinak neumím říct asi, protože u nás ve Vidlákově se tak mluví normálně. A tomuto se dá říct jedným alebo dvoma slovama, je to zasraná korektnosť. Nic iného. Od našich politikov. Nic iného v tom není. Oni to pripravujú. Ja som už pred nejakými tými 5-6 lety už som mal i o tom písničky. I som o tom psal i mluvil, že proste tady toto skončí krvavie všechno. Bodej bych se v tomto pletol. Ja bych byl nejšťastnejší človek, kdybych se v tomto pletol. Ale všechno smeruje tady k tomu a oni proste mají tú snahu vyvolať ten konflikt, alebo aspoň minimálne tí lidi vystrašiť. A ja to celé beru ako takovou tú západní chcípající kobylu, co kope z posledního a doufám, že už brzo chcípne, protože toto nic dobrého nepřinese. Pokud v posledních zprávách, myslím, jsem o tom mluvil, to tam nechci o tom člověku ani mluvit, řeknu jenom prase z řepory, to každý ví, a pokud tento člověk si dovolí veřejně dát video, kde mluví o tom, že by chtěl válku, že by přál všem Čechům válku a podobně, pokud tady tyto lidi všichni, já už nevím, jak o tom, jak to vyjadřit. Pokud někdo mluví o válce, že chce válku a myslí si, že tam dobijou Rusko a splundrují ho, zdemokratizují Rusko. Co k tomu říct? Pokud jde o tu válku v Ukrajině, že se tam válčí, no, není to válka. Kdyby to byla válka, a kdyby Rusko třeba válčilo tak, jak válčí Západ, Američani potažmo, čili NATO, protože NATO to jsou jenom svaly Ameriky, nic jiného. Pokud by válčili tak, tak je po té válce na Ukrajině během 2-3 týdny a je po válce. A to je taky důkaz toho, že to Rusko prostě oni tu válku je tam, no musím použít ten výraz, je tam ta denacifikace. Nic jiného to není. A všichni víme, kdo normálně přemýšlí, každý ví, o čem mluvím.
Olda Duchoň?
No tak ono to je všechno tak nějak dlouhodobější, protože ono se nám to všechno opakuje. Ono jít na Rusa už chtěl Napoleon. A Frantíci a zase tehdy ten skvělý Západ dostali se k Moskvě a mazali. Potom vlastně to udělal ten Freiter z Branau. No a vždycky to bylo v něčích zájmu. Někdo prostě podporoval toho Freitříka, že mu dodával zbraně. Že? No a tak se to pomaličku tak nějak zase nepodařilo. No ale ti čerti nepřestali spát, pořád potřebují v rámci své spupnosti mět kolonii kdekoliv, kde je něco, co se dá uzmout. A ono toho na světě už moc není. Ono to už zůstal jenom ta Ukrajina a ta Rus, nebo bývalý Sovětský svaz, který se porozpadával, že? Tam, kde jsou vlády, které poklonkují tomu Západu, tak tam se nic neděje. Tam, kde je to napůl, tak se vždycky snaží o překlopení, buď to teda na východ k Rusku, anebo na západ k někomu. No a teď vlastně se využilo toho, aby se to rozeštvalo mezi vlastně druhým největším státem z bývalého Sovětského svazu, že si myslím rozlohově, početně, je ta Ukrajina. No a vymysleli prostě nevymyslitelné, krásně to tam vyčistili, protože z 25 milionů, myslím, že 15 milionů už je rozprchlých po Evropě, těch Ukrajinců, po dobu tady posledních 10 let, že ti se někde jakž tak adoptovali, ale to se uvidí, jestli to zase nebude trojský kůň a nezačnou vymýšlet tak, jak ty ruskojazyčné gangy úřadovali u nás v 90. letech, tak se to přesune i na ten zamilovaný to Západ. To se všecko uvidí. Já si myslím, že bohužel to trojský kůň je
což na to ještě přijde řada, jo, prostě je 15 milionů lidí někde. Teď, když se to vezmeme, tak hranice uprchlíci překračovali bez jakékoliv kontroly. To znamená, každý z nich má nějakou flintu z těch chlapů.
Přesně.
Český chlap nemá nic.
Přesně.
Temu to sebrali, temu udělali dvakrát amnestie s tím, že ho jinak zavřou, jestli má doma flintu nějakou na černo, nebo ještě po Němcích na půdě, jak náš děda, jo, mýval, tak prostě, a to se stalo. No a vyčistilo se nějaký území, to už tam je sféra zájmu, protože vlastně Ukrajina je skoro skoupená, když nikým, tak Izraelci, co se týká zemí, že? No a teď je potřeba prostě bojovat. No a tak se musí vymyslet, jak na to, protože nemyslím tím jako na to, jo? Vymyslet, jak na to, jak prostě rozeštvat lidi tak, aby byli ochotni jít válčit. Protože si myslím, že ani Rusové, ani Ukrajinci normálně a vůbec Evropané, my jako ti obyčejní plebejci určitě nepůjdeme nikoho nikam fackovat dobrovolně. Lidé rozumně uvažující, ale bohužel jsou mezi námi lidé, kteří se nechají takzvaně vyhecovat, a to na všech úrovních, když se na to podíváte. Sfanatizovat, a to je ještě horší. A bohužel lidé vůbec si nepřečetli nějak tak historii, nepodívají se, že se to všecko opakuje, že dneska už tady máme, čekáme jenom na ten černý pátek, kdy nám padne burza a já nevím co všecko, protože už nám banky začínají padat, a někdo, kdo o tom ví, je sečtělý z těch kruhů, na které my nevidíme, které se nám nepředhazují, my nevíme, kde bydlí, my nevíme, jaké mají haciendy, protože to jsou ti, co se tím nechlubí, to vždycky já říkám, to je, vždycky se tím chlubí navoněná bída, aby se někomu někdo vyrovnal, tak ti rozhodují. Já je nebudu jmenovat, ale všichni vím určitě, kteří, kam tím mířím, lidé, kteří sledují a dívají se na to z obou stran. No a teď se čeká na ten střet. Ale jeden paradox je velice zajímavý, jo? Že vlastně Lupo to řekl správně, kdyby Rusové jeli po Americku, tak do dvou dnů je planina tam. Jo? To se všeobecně ví. Ale jelikož mají pořád tu brzdu v tom, že to byl satelit Sovětského svazu, nevím, jak dlouho budou mít brzdu, když se to prostě nedohodne, a oni prostě tak, jak se doufalo, že Rusko nespustí nějakou tu denacifikaci a podobně, ale pustili to v rámci zákonů a vyhlášek OSN, to krásně definoval pan doktor Harabin v jednom ze svých videí, jak to vlastně prostě bylo, že nic de facto de jure neporušili oni. Protože našli tu věc, že prostě tam docházelo k tomu, že byli zabíjeni lidé v rámci ruského etnika, které, že byla tam zakázána jako úřední jazyk ruština, přičemž ukrajinština jako taková podle všech informací, tak je vlastně nějaká vynechaná samohláska, jinak se tam vlastně to hovoří se rusky a tak dál, takže tam se to prostě takhle dokázalo vyostřit, protože my jsme v 92. se rozešli se Slovákama, že prostě si dva chlapci vzali tušku a udělali si čáru a rozdělili si, co kde je, na sféru vlivu u nás, že to byl Mečiar s Klausem, a pak si to ještě Čechy si rozdělil pan Klaus s panem Zemanem, že jo, to je další taková povídačka praxi. No a tak to je, a teďka se čeká, co bude. Ale co jsem s tím chtěl říct, všimněte si dalšího, který je v pozadí, a to je Čína. A Čína...
Budeme divit.
Budeme se divit, proč ona je svým způsobem zdrženlivá proti Rusku. Což spousta těch našich, a jak říká lidí, a jak Lupo říká, ty houpací koně absolutně neví, protože si nikde nedočetli o tom, co a jak bylo v roce 1969, kdy byla takzvaná zimní válka mezi Ruskem a Čínou. Čína tehdy vyhlásila válku a ta válka trvala 2 dny. Protože během těch 2 dnů jim nějakým způsobem zmizelo 50 tisíc lidí. Prostě nejsou, se vypařili, prostě zmizli. A v tu ranu, jak se toto stalo, tak Čína okamžitě s válkou přestala. A nespochybuje to ani čínská strana, počet těchto lidí a oběti, nebo jak dopadli, nespochybují to ani tehdy Sověti a dnes Rusové, ale Čína moc dobře ví, že asi něco tam bylo, protože teorie na to jsou 3, já je nebudu to, ať si každý, ať si to chce nebo nechce, ať si to dohledá a dočte o tom.
Napadá mě, že emigrovali do Ruska.
No, to taky říkají, to je jedna z těch teorií. Ale prostě se stalo to, že to území nebylo nijakým způsobem zničeno, všechno zůstalo tak, jak bylo. Nebyla tam naměřena žádná radioaktivita, protože druhá teorie říká, že tam došlo k nějakému jadernému výbuchu a ti lidi zase vypařili. A třetí je taková, to je specificky fyzická v rámci toho, jaká tam je půda a podmínky a tak dále, co se s tím dá udělat. Taky vypařej, jo, na základě něčeho, ale prostě není to zpochybněno. No a to ti Číňané vědí, tak ti proti tomu nepůjdou. A vědí to taky ti Sověti, potažmo Rusové, co se tam opravdu odehrálo.
Marceni.
A to si neuvědomuje vůbec ještě Evropa. Ta je tam jako, a ti naši kluci a holky, prostě, kteří jsou odkrmení už prostě hadrákovým převratem a jak plišovým kotrmelcem, tak to je na ně velká španělská vesnice, protože ti jsou jenom navádění od někud. No a aby jsme se jednou nedivili, že prostě najednou se něco odehraje a nebude taky pár tisíc lidí zase. Si myslím, že to Rusko je ještě ohromně zdrženlivé oproti těm všem, co, kdo a jak vyvádí vůči ním, že? Protože když to někdo sleduje, tak ví, kdy byly jaké vyhlášené sankce už předtím na ty Rusy a že vlastně ta jejich ekonomika nějakým způsobem nekulhá, protože oni všechno mají, dokážou to vyrobit. Když jsou kolikrát ty záběry z těch fabrik, jak dělají vrtulníky a podobně, tak prostě už je to už to není, jak to bylo za cara a jak to bylo za Stalina a bolševika, že prostě je to nějaká černá špinavá hala, ne, už je to pěkně vystaveno. Ono dneska se krom staré Moskvy v obrázky z nově vystavené Moskvy vůbec nikde neobjevují. No. Tam si prostě každý myslí, že prostě je Rudé náměstí.
Moskva City.
Ano, a pak pár činžáků a zbytek jsou prostě chatrče jak v Americe na venkově.
Toto je právě asi největší tragédie nejen našich houpacích koní, ale i celoevropských, že pořád si myslí, že v Rusku jsou zemlianky a v Číně sotva žerou nějakou rýži a nic víc. A jednou, jak říkáš, bude hodně houpacích koní, moc šokovaných, až bych řekl.
Ono jako
ta doba už není daleko.
Doufám, že to budou ty politické špičky. Myslím ti šokovaní.
Ty taky. Pokud neskončí na kandelábre.
Oni jsou v šoku až tak. Pro ně se stal fetiš peníze jako milování. Ale nevidí, jak to vše může skončit a jak to vše může dopadnout.
Ano.
No, jako fetiš v penězách měli ti kluci, že jo, ten Freiter z Branau a ještě větší měl ten letec, co si rozkousl tu ampuli ve vězení, no. Göring.
Göring, ano, Göring.
Ti všichni jako měli, a podívejte se, jak dopadli, ono jako nahoru se stoupá dobře, ale potom ten pád až na dno, to z velké výšky se dobře padá, bolí to teda fest.
Otázka na tebe, Oldo. Přišla SMS-ka, která zní, kdy bude Česká televize vysílat film Ucho. Co myslíš?
Hele, já ani nevím, co to je Ucho, ten film, abych pravdu řekl.
Ještě komunistický film, no.
Já fakt nevím. A ono to přijde, teď oni stejně nemají co vysílat, teď vysílají Majora Zemana furt dokola a plus další jiné věci.
Myslím, že byl Trezorový ten film.
Jo. Já opravdu nevím, jako, možná, že jsem ho shlédnul, nebo někdy je dost filmů, který nevěželi v ČT, který byly jako Trezorové. Líbil se mně film, který pojednával o sběrných surovinách, o tom, já nevím, jak se jmenoval. Já nemám čas se dívat na filmy. Já jsem se nikdy na filmy moc nedíval, do kina jsem... Teď jsem v kině byl naposledy v roce 2002, když jsem skladil film, který se mně líbí, to bylo 60 vteřin, líbí se mně do dneska, protože se mě nějakým způsobem dotýká, je to o autech, jo, jako takové, ale jinak říkám, já nejsem ten typ, který doma sedí, dřív tam strkali CDčka, nebo dneska si stahují filmy do počítače a tlemí na ty filmy od rána do večera. To prostě ne, já se snažím taky žít nějaký život, jako čumění do bedny, jakékoliv a hltání poznatků z ní, tak to poslední dobou, už jsem to říkal jednou, že vlastně ze sociálních sítí z dobrého počinu se stal zlý pán, prostě je to katastrofa, co se tam děje.
To byl film, já vám ho připomenu, byl to černobílý film, vznikl v roce 69 a byl to film, který natočil Karel Kachyňa. Bylo to takové minimalistické psychologické drama. Hrál tam Radoslav Brzobohatý a Jiřina Bohdalová a bylo to o těch odposleších. Oni se vlastně vrátili domů a tam někdo zanechal odposlouchávací zařízení, takže se báli mluvit. O tom to celé bylo.
To byl Trezorový film, myslím.
Ano, ano.
No. Myslím, že jsem to viděl, ale jenom tak nějak zběžně. Neviděl jsem to celý, pač mě to svým způsobem tak nějak nezaujalo, kdybych pravdu řekl.
Ono, pokud jde o ty filmy, tak dneska už stejně z těch nových filmů není moc o čem mluvit. A já žiju tak s filmama, že prostě... Proto se nedívám na televizi, protože v televizi filmy, to nejsou filmy, to jsou reklamy přerušované filmem. A jak se říká. Takže já si vždycky podle své chuti, podle toho, na co mám chuť, tak si stáhnu svůj film a večer se v klidu podívám, buď sám, anebo když jsem s mojí paní Kolombovou, tak se díváme na nějaký film, ale jinak, že bych sledoval v televizi, to ne. A už vůbec ne ty všecky, co to dneska chrlí, Česká televize a vůbec ty seriály, co se chtějí strašně podobat tím krimi seriálům americkým, to už vůbec ne, to mi stačí vidět titulek a už prostě vypínám, přepínám, zapínám něco si svojeho a hotovo. Prostě kultura jde do hajzlu. Takže já si radši podívám na nějaký dokument, abych se rozšířil své vědomosti nějaké nebo tak. Dneska například jsem viděl, to trošku se vrátím k té Ukrajině, že byly dva dokumenty natočené, které jsem viděl, které doporučuju všem houpacím koňům. Jeden byl od toho Olivera Stona, Ukrajina v plamenech, ale ten druhý byl Ukrajina, jiná pravda, ale... Teď si nespomenu, natočil to nějaký italský režisér a dneska jsem viděl s ním nový, takový krátký jenom, kde mluvil přesně o tom, že za ten rok, co ta jakože v uvozovkách válka, za ten rok ještě jsme neviděli v našich médiích nikde ani jednu reportáž nějakou nebo krátký nějaký ten shot o tom, co té jakože válce předcházelo. Prostě tam nic není. tam nic, tam je vákuum, hotovo. Proste v tom únoru začala ten strašný agresor a hotovo a chudáci Ukrajinci, ktorí dovtedy žili mírovie, jak tu si říkal, trhali si kvietinky a krása, všetko, demokracie fungovala výborne a najednou ten špatný agresor tam vrazil a začal vraždiť deti. Takže toto, o tomto mluvil a toto je fakt pravda, že doteď sme nikde neslyšeli o tom, jak to vzniklo. Toto sa mi líbilo třeba před nějakým možná půl rokem, nebo kdy to bylo, když se Jirkovi Černohorskému podařilo dostat se k Fialovi, někde procházel pěšky a zeptal se ho právě na toto, že co říkal, jo, to bylo výročí právě toho masakru v Oděse a zeptal se ho, jestli ví, jaký je datum a co to je a kde to je, tak Fiala samozřejmě, náš pan Führer, já nic nevím, co se stalo vtedy, tak mu to řekl, že prostě byl ten masakr. A tady řekl Fiala tu zásadní věc. To bylo už dávno, to je historie. Mě zajímá to, co je teď. A v tomto je celý ten cirkus zakotvený, v tomto celé to je. Že prostě my jsme to tak chtěli, my to máme tak nadiktované, notičky naše, teď je ta zrovna tá válka, ktorú sme chteli vyprovokovať a ktorou potrebujeme, pretože biznis se zbraniema a podobne a proste Rusko a hento toto. Ale co bylo predtým, co tomu predcházelo, že tým našim demokratům jakože nevadí, že byla v 2014. svržená demokraticky zvolená vláda, byla svržená a nahrazená nacistami, to im nevadí. O tomto práve mluví ten, neviem, možná víte, o kom mluvím, ten italský režisér nejaký. Takže je v tom vec, toto je práve na tomto takovéto absurdní, nebo už fakt je to komédie, že o tomto se mlčí. Tady se prostě mlčí o tom, co by se mělo mluvit a mluví se o tom, o čem by se mluvit nemělo vůbec. Asi tak.
Já bych k těm filmům měl takový malý jenom dodatek. Ono, ty filmy, když se člověk zadívá na některý, tak mají hlavu a patu. A jedním z nich je dle mého, a je to ze západní provenience, na ten západ, my jsme teď západní, tak je z roku 2008, je to americký film, jmenuje se Odpor. Jo? Takže to bych doporučil každému zhlédnout, on se dá dohledat, je buď v angličtině, je u nás, ale Slováci, nevím teďka na které z té stránce, se dá dohledat, kde je s českým dubbingem a je to perfektní, je to natočeno dokonce podle skutečné události. A já si myslím, že tam k tomu pomaličku spějeme, to je jedna věc. A další film, který, když si nedáme pozor, tak je taky americký a jmenuje se Vyměřený čas.
Jo, viděl jsem. Viděl.
To je prostě už posunuté do ad absurda, kam my se svým způsobem hrneme. My zatím teda nemáme náramky na rukách, nedobíjíme nic, nevybouchneme, když nebudeme mít, ale už máme toho debila chytrého v pazouze, ano. Že? A stažíme kde jakou aplikací, kolikrát si prdnu, kolikrát jdu do schodu, jaký mám tep a to. Takže prostě to je přesně ono. Jo? Jenom to prostě teďka strčit každému miminovi tak, jak pejskový čip někde do hlavy a už prostě se nikdo nikam netrhne.
A proto ja mám tento mobil.
Áno.
Nejlepší je nemít žádný. Ale poďme si zase zahrát. Připravenou mám písničku zase vaší Lupo a je to inaugurační šavla.
Aj, aj, aj.
Vylítla mi ze žaludku šavla,
šavla,
když jsem viděl lampasáka Pavla,
Pavla,
mezi loutky zařadil se v kruhu,
v kruhu,
za potlesku starých soudruhů.
a tak nám obarví straky, všechno na kaky, mraky jsou kaky a hovná taky. Metály mu budou cinkat navždy,
navždy,
které dostal za humánní vraždy.
Vraždy!
Demokratům nevadí už zrazu,
zrazu,
vyškolen byl v Sovětském svazu. Všude bude smrdět guma, do lednice guma, do sporáku guma, do talíře guma, místo mozku guma, do trenýre guma, z udavače guma, 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 všude smrdí. Vylítla mi ze žaludku šavla,
šabla,
když jsem viděl lampasáka Pavla,
Pavla,
i praotec kameněl u pluhu,
u pluhu,
viděl kráče do hradu sluhu. Metály mu budou cinkat navždy,
navždy,
které dostal za humánní vraždy,
vraždy,
ostříhaný k válečnému vzoru,
no, vzoru,
pro názory v hlavě oboru. Uniformu vezme si za zdruhu,
druhu,
tu, která mu právě přijde k duhu,
k duhu.
Do občanky nové jméno Jidáš,
Jidáš,
a to staré z paměti vymaš. A tak nám obarví straky, všechno na kaky, i mraky jsou kaky a hovná taky. Nažehlený hrdě zvedne bradu,
bradu,
podepíše a vykročí k hradu,
k hradu.
Za pochodu vysměje se rodu,
rodu.
Masaryk se otočil v hrobu. Všude bude smrdět guma, do lednice guma, do sporáku guma, do talíře guma, místo mozku guma, do trenýre guma, z udavače guma, 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 všude smrdí.
Vylítla mi ze žaludku šabla,
šabla,
když jsem viděl lampasáka Pavla,
Pavla,
i praotec kameněl u pluhu,
u pluhu,
viděl kráče do hradu sluhu. Metály mu budou cinkat navždy,
navždy,
které dostal za humánní vraždy,
vraždy.
Demokratům nevadí už zrazu,
zrazu,
že vyškolen byl v Sovětském svazu.
Písnička dozněla, vy posloucháte povídání s Helenou na rovinu. Dnešními hosty jsou Lupo Aneta a Olda Duchoň. Písnička byla vlastně takovou předzvěstí dalšího tématu. Tématu, které se má věnovat důchodům, důchodcům a mezigeneračnímu problému. K těm důchodům. Prezident Petr Pavel, přestože to vypadalo, že nepodepíše sporné omezení valorizace důchodů, přesto podepsal, poslechl ty komentáře, které o tom hovoří, od důchodců nejsou lichotivé, protože přijdou o zhruba polovinu peněz, které by jim měly patřit, podle zákona mimochodem, když už se baví o zákonu ti, kteří tvrdí, že jejich zvýšení platu je také podle zákona, ale nemůže se změnit. Když si to vezmeme, tak je to vlastně kontroverzní, protože sami si ti, kteří o tom rozhodli, včetně prezidenta, své platy, platy úředníků, pracovníků neziskovek, církevní restituce, navíc štědrou podporu Ukrajinců nezměnili. Na vše doplatili pouze důchodci. Lupo.
No, tak tady to nejde nijak jinak nazvat, jenom prostě zlegalizovaná krádež. Já bych řekl tady, že prostě oni už tolik narvali třeba do té Ukrajiny, tolik miliard a miliard. Prostě je tam otevřený biznis se zbraněma a to ať mi nikdo neříká, že ne, protože ty zbraně se tam navážely už za covidu, když bylo to jakože zákaz nočního vycházení, což bylo totálně absurdní, protože přes den tam můžou chodit lidi v hustotě a v noci, když přejde přes náměstí jeden člověk za hodinu, tak to se nesmí. Takže oni tím chtěli minimalizovat počet lidí, který bude vidět ty vlaky plné narvané tankama a podobně, takže to se tam už lifrovalo. To už šel biznis šel naplno se zbraněma. No a tady, pokud toto všecko tam už narvali a vlastně ty peníze se otočí, to jsou peníze, které jsou, jak já říkám, nekontrolovatelné. Takže můžou vzít z té kasy miliardy a řeknou jenom to jde na Ukrajinu, ale kam to ve skutečnosti jde ty peníze, to nikdo neví. To vědí jenom oni. Jo? Ale rabovat se nedá do nekonečna. Prostě musí někde brát. Už nás odrbali o všecko možné, vidíme, že už osekali stavebko, osekali tamto, už chtějí zvedat neskutečně daň za nemovitosti a podobné věci. Prostě odrbat lidi o co jde, jen aby jsme měli z čeho brát. A prostě došlo na to, na co už zákonite tedy muselo přijít, že došlo i na ty důchodce. Už se některým zdá, že asi mají moc. I když už jsem viděl nějaké komentáře, můj dědeček má tolik a tolik, jo, ale to nemůžeme brát podle jednotlivců, to musíme brát v celku, že jsou důchodci, kteří fakt ledva vyžijou, ale prostě tam je vidět ta arogance, vyslovená arogance těchto našich moci pánů, že nemají kde brát, tak berou, kde to jde. Berou důchodcům, berou všude. A pokud jde o toho Pavla, to bylo takové, že ovce zůstala celá a vlk se nažral. Prostě takový jeho alibismus. On je mezi těma dvěma kamenama teď, že nechce si poštvat většinu národa proti sobě, ale musí vyhovět, protože je to loutka. Pavel je jenom taková zelená gumená loutka, nic jiného. Ale má svoje korytko, ke kterému se chtěl dostat, proto i přísahal. Samozřejmě on přísahal vždycky kvůli korytu a kvůli dobrému bydlu. No a prostě musel něco udělat a teď co? Co udělat? Takže prostě on to podepsal, ale zároveň vyhlásil, že nechá to na tom ústavním soudu. Takže já to podepíšu, já jakože teda dobře, ale přitom odsunu to, aby ten byla zodpovědnost na mě. Abych já zůstal ten hodný. Asi tak nějak to já vidím. No. Prostě zase musíme říct hloupý a prostě špatný cirkus.
Olda?
Tak určitě je to špatný cirkus. Hrají ho hlavně Jidášového hrají, protože ti stejní Jidášové, kteří tehdy byli s Babišem jedna ruka, tak vymysleli tento zákon a schválili, že teda ta valorizace bude pro ty lidi. Já si myslím, že to bylo naprosto v pořádku, protože Jidášové si přidávají furt a oni mají tu valorizaci 7% každý rok, to si odsouhlasili už před 10 lety Jidášové, protože je furt málo, oni mají furt málo, oni mají svoje rodiny a svoje děti a kdyby je nikdo jiný neměl, že to je jejich krásná vždycky odpověď na to, proč a jak a nač a zač.
Zvlášť prodavačka mobilu.
Ať se mají všichni, ať je společnost, která se na sebe usmívá, ať prostě lidi můžou jít do restaurace dvakrát týdnu, celá familie na večeři, ne, aby je to zrujnovalo na půl roku, že a tak dále, a tak dále. To je přece smysl toho života. A ne prostě zedřít kde koho z kůže za pár jinských grošů a vymýšlet, jak udělat z králíkáren prezidenta Havla ještě menší králíkáren. Ty kulničky, co se dneska staví, tak když to má rozměr 2 plus KKK 640 metrů. Tam se lezou dva králíci, když si tam dají. To je tak asi všecko. Že? A to je jedno s druhým. Je potřeba se podívat na to tady takto, podle mě. A já si myslím, že co se týká důchodů, jo, tak jenom ten názor člověka, já jsem byl pro, aby byl, když chtěli tehdy rovnou daň, aby byly rovné důchody. Samozřejmě, že spoustě lidem by se to nelíbilo, ale zase lidem, kteří v produktivním věku vydělali pěkný prachy, jo, tak si myslím, že těm je ten důchod ve své podstatě ukradený, že by proti tomu nic neměli. Oni by měli ti chudáci, kteří dneska jsou ti soudci a ti, kteří berou těch 180, 190 tisíc a mají tu definitivu, tak kdyby měli dostat třeba ten průměrný státem udávaný statistickým úřadem důchod, jako aby byli na úrovni, že dneska je to, mám pocit, někde kolem 27 tisíc, tak z toho by nevyžili. To je prostě ta ostuda. Rozdíl mezi mnou a nimi je ten, že mě, když v tom produktivním věku a tak, jak se ten důchod vypočítává, tak by jsme měli v roce 2017, já nevím, jak je to teďka, tak jsme měli tři důchodce, kteří brali důchod 116 tisíc. Mně by bylo hamba si pro ten důchod chodit. Jo, jako nezlobte se na mě. Jo, ty určitě potřeba ty peníze daleko potřebnějším lidem. A my jsme kdysi to počítali s lidma a říkali jsme prostě ten průměrný důchod, který stejně tři čtvrtě národa nemá. Pak jsme to ještě rozdělili na tři podskupiny, aby to teda bylo 25, 20, 15 v té době. To dneska už by to bylo trošičku jinak. A zjistili jsme dokonce, že by jsme z těch důchodů, který se vypláceli v té době, tímto způsobem vraceli 21% zpátky měsíčně z částky, která je vyplácena na důchodech, zpátky státu. No? A myslím si, že by nikdo nehladověl, jo, když to tak řeknu. Jo? Ale prostě na to se neslyší, to jsou všichni hluší tady na to. Ono je furt málo, že tady těch kluků a holek, kteří tam u toho sedějí. A protože jsou to jidášové, tak místo, aby začali tím, aby to těm lidem zdůvodnili u sebe, že by teda si to nechali zmrazit, nebo že by teda těch 7 táců třeba, co si odsouhlasili reciprotačně každý rok, takže teda to šupnou zpátky, tak by se na to ti lidé i ti důchodci trošku dívali jinak a pak řekli, dobře, nevychází to, škrábneme. Ne, oni škrábli hnedka jednu šarži, to znamená penzisty, o to, co jim ti stejní lumpové odsouhlasili dopředu, ale na sebe zapomněli. Až prostě už ti penzisti a jiní lidé zvedli teda ústa, že takhle ne, tak teďka tady vymýšlejí o takový skopičiny, jestli si zmrazí nebo nezmrazí. Že jo? Oni by potřebovali nahnat trošičku do toho společného žlabu, kde je to hnědé, lejno, jo? A pak by třeba možná přišli k rozumu, ale to je taková asi moje nějaká utopie tady u těchto lidí, že oni, protože když oni všechny naženou do té nešťastné války, jakkoliv, tak budou první a i v druhý světový a teďka včera dokonce, to jsem se na to ČT díval, tak prostě jasně tam kdo si řekl, že prostě tehdy zase zdrhli, že tak jako Beneš nás prodal už tehdy Západu, tak vlastně my tady teďka máme zrovna takového profesora v Brejlích teď, který to dělá úplně to stejné, co udělal pan Beneš, no, takže tam o nic nejde, no. Oni prostě ví, že zase zahnou. I musím podotknout, že on teda zahl i Kléma, jo, což teda taky bych mu dal jako za zlé, jestli teda je vlastenec, tak že musel taky zahnout. Jedni zahli tam, druzí zahli tam, no. Asi toliko.
Mám tu dvě otázky, píše Kamil. Hezký den oběma hostům, zajímavé povídání. Mám otázku. Jak si vysvětlujete, že v Německu potraviny při násobně vyšších platech stojí stejně, místy i dokonce o něco méně a přitom mají vyšší kvalitu? To se objevuje už léta. Pořád se o tom jenom mluví a stále se nic nestalo. Proč? Máme být přísnější? Ptá se Kamil. Lupo.
Máme být hlavně, pokud jde o naši vládu, máme být hlavně méně korektní a víc pracovat pro náš národ. Jako to, že v Německu jsou kvalitnější potraviny. Já jsem v Německu strávil asi 8 let celkem a viděl jsem to na vlastní oči, že jsem tam nosil nějaké potraviny domů, jsem dovážel a podívejte se, co jsem dovezl a všichni byli hotoví, protože je to ze západu a je to a popravdě bylo to samozřejmě kvalitnější. Tak ono je to stará známá věc, že my jsme tím smetištěm potravinovým, protože Němec si nikdy nepustí, prostě Němec bude Němec, jak byl, tak je, tak i bude. Prostě Němec má žaludek svůj jazyček a Němci by nežrali prostě nějaké hnusy. Já jsem s Němcama žil, byl jsem s nima a vím, jaký jsou. Prostě Němcovi utrhnete od huby nějakou kvalitu a dáte mu hnůj, tak vás zežere. Prostě oni jsou ty nadlidi, ta nadrasa a my jakkoliv bude tam liberální žumpar žvát, že patříme na západ, my tam nikdy patřit nebudeme. Pokud jde o Německo, to už vůbec ne. My můžeme tam žít, já jsem zažil na stavbách, pokud jde o moje prostředí, na stavbách jsem zažil v Německu, už bylo sjednocené Německo, byli spolu, ale jako náhle tam došel inženýr, který byl stavební inženýr, vystudovaný a mohl být profík, mohl být jaký chtěl dobrý, dělal tam ty poslední práce, protože on byl z toho východu. A to byl Němec, to nebyl Čech nebo Slovák nebo něco, to byl Němec. Takže oni se prostě takto, Němec zůstane Němec a my nikdy nebudeme patřit na západ, ať si to budeme namlouvat, jsou to jenom fantasmagorie těch našich demoliberálů, nic jiného v tom není. Asi tak.
Ještě než předám slovo Oldovi, tak zareagoval hned na to, co jste říkal Jaroslav a píše. Dobrý den, jen k tomu, na co se ptal pan Kamil. Někteří ekonomové tvrdí, že vina je na nás, spotřebitelích, kteří kvalitu i ceny u nás akceptují. Máme snad na výběr nebo co? Jak se asi můžeme vzbouřit, drahé potraviny nekupovat a zároveň neumřít hlady? Jaroslav.
Ano, ano, je to přesně je to tak, že prostě ti, co si to můžou dovolit třeba, tak můžou říkat, budu kupovat jenom české potraviny, jenom naše a budu kupovat jenom ty kvalitní. Jenomže tady to bídou, do které nás žene momentálně nášho pána Führera, fialového vláda, prostě těm lidem nic jiné nezbývá. Oni prostě hlídají si slevy v Kauflandu a v Lidlu a nevím kde. Prostě nemají na to. Ani nebudou mít. Já vím, že já jsem jistého času vydělával pěkné peníze jako řezbář. Měl jsem dobré časy, ale taky jsem se díval, když jsem si chtěl koupit jenom blbou, já nevím, příklad klobásku, a byly tam dvě, tak jsem si radši vzal tu levnější. A to nebyla bída až taková. A dnes to vidíme a budeme to vidět čím dál víc. Že prostě je to tak. Je to tak a tak to bude a bude to ještě horší. Že ten Němec si svoje nepustí. Vidíme to v té elektřině, vidíme to ve všem. On, Němci vidí sami sebe v první řadě. Což naše vlády nedělají, bohužel. To jsme viděli krásný příklad, sice je to energie, ale pokud někdo navrhoval tam Fialovi, že by měl ty akcie stáhnout elektřinu z toho trhu a prodávat našim levně, tak Fiala co řekl a tenkrát se krásně odkopal, nemůžeme, protože my bychom poškodili Německo tím, kdyby jsme my tu elektřinu kupovali pro sebe, brali jenom a potom prodávali draž. A v tomto je to celé, v tom je pes zakopaný, že takto to vlády naše berou i s těma potravinama. A Němec je to samé, jenže Němec je opačně. On hlavně pro sebe a potom na ten, jakože teda východ, tam oni ať mají ten hnůj, jim je to jedno. Oni zežerou všecko, protože jim nic jiného nezbývá. A tak nějak to je.
Olda Duchoň?
No to je velice, velice nejednoduché, ale je to jednoduché svým způsobem. My jsme od Bílé hory se nikdy nikomu nepostavili.
Ano.
A to je celý problém. My musíme stát na zadní, my prostě sklopíme ocas, stáhneme půlky a děláme, co si někdo žádá.
Korektno.
A proto jsme takový hlupáci.
Poláci
to neudělali. A funguje to. Druhá věc je, kolik my máme lidí, kteří se nechají skorumpovat. Protože si myslí, že když bude furt něco prodávat a furt budeme švindlovat, tak oni nepochopili, že u toho zůstaneme ti blbci akorát my v okradení a chudí jak kostelní myši. To ještě do dneška nikdo nepochopil. To pochopili v Rusku při té první várce sankcí, kdy Putin řekl, že prostě hold teďka bude chvíličku zle, ale do roka a půl se ta ekonomika zvetí. No jasně, protože dneska jsou největší vývozci obilovin a byli největší dovozci. Co udělali? Začali makat na svým a na sebe. A tam je základ. My si myslíme, že všechno od někud dovezem. No dovezem, no, ale jak to vypadá, že? Opustili jsme československý státní normy. Co bylo, jak, co dneska salmonela, to už není nic, to je jenom větší, lepší průjem, jo, když přijde na věc. Kdysi salmonela, to by byla, jo, sakra, mela. A takhle to se vším, protože navíc my ještě všecko splundrujeme. My když si spodíváme, jak jsme byli z 80%, 5% jsme byli samozásobitelnější v komoditách, ať se týká masa, brambor, všeho, my jsme si dováželi jenom v podstatě na standard, ty zasrané banány a pomeranče, co u nás neroste. Ale to, co u nás rostlo, rybis a to všechno, tak jsme všechno měli. Jabka, všechno. Dneska zase, že jo, minulý týden 15% dalších sadů pošleme do kelu. No tak až bude stát jabko 100 korun, tak dodneme na to, že polezeme ještě, co zbyly jabloně kolem silnice, tam to nikdo nekácí, tak budeme ještě ty olovnatý jablička pěkně cumlat a za radostí. A protože nebudou za stovku, ale jenom, že vylezeme na ten strom a už kludneme ho. Jo? To je prostě, ne, my nejsme normální. A jestli si někdo vždycky myslí, že čím víc bude ustupovat, že jako bude dobře, nebude. Bude vždycky jenom hůř, pak se nepostaví na zadní. A to se musí prostě stát, akorát musí to být většina. Nesmí tam stát jedinci, protože ty jsou hnedka zadupaní, že ty první v první lidi mají ustřelenou hlavu anebo skončí v kriminále za hlouposti.
Horší tady je, že už jsou firmy, které už se u nás začínají přizpůsobovat té kapitalizaci a demokratizaci. Já to můžu říct na jednom příkladu. Když jsem rád jedával ještě jak zaměstnanec na svačinku pár rohlíků a ten sýr žervé, to jenom tak jsem sjedl v pohodě a už jsem ho dlouhé roky neměl a posledně jsem byl, myslím, že jsem i v zprávách nějakých o tom mluvil, byl jsem v obchodě a objevil jsem tam žervé, ale psané v češtině jako v českém tom, že žervé. A bylo tam český výrobek. A ten kelímek měl oproti tomu originálu dvakrát větší byl, vyšší teda. Říkám, aha, český výrobek, dobrá. Tak jsem si to koupil. No jaké bylo moje překvapení, když to otevřu a toho žervé syru tam bylo jenom půlka kelímku. Takže už i ti naši výrobci se začínají tak nějak demokratizovat. No a to je ten problém, že oni, já je v jednom směru je chápu, že prostě oni jsou nuceni k tomu, aby se uživili. Ale je to ten bordel, je to ten špatný cirkus, všechno. Všechno, protože my bychom měli na to, tak jak jsme měli na to před tím podvodem sametovým, tak bychom měli furt na to. Kdyby tam nebyli lemplové ve vládách, co nás prodali, počínaje Havlem a končec Pavlem. Asi tak.
Píše František, hezký den, pane Lupo, díky za pořád, díky za to, že natáčíte zprávy. Chtěl bych se zeptat, zákonem na okrádání důchodců to přece teprve začíná, ta pětikoalice na nás chystá další a další věci, ale když je to začátek, tak kde vidíte ten konec?
V tomto je ten velký omyl. Není to zákonem o důchodech, ten omyl, teda to okrádání už začalo mnohem, mnohem dříve. Prostě od revoluce každá vláda si uzmula ten kousek toho salámu. Každý vždycky přitahoval a přitahoval a ukrajoval a ukrajoval a bohužel našemu Führerovi, Fialovi už došlo to, že ten salám už končí. Už mu tam zbyla jenom ta šňůrečka na tom salámu a už nemá kde brát a proto už musí sáhnout i na důchody a na takové věci. Prostě musí z něčeho vyžít a aspoň ty základní věci, aby uživili. Takže v tom je to celé. Ten salám není nekonečný. On se krájel po kousičkách. Už 33 let se krájí po kousičkách a každý si uzme. Jo, ze začátku víme ty bláznivá 90. léta, jak se všichni rozohnili, jak se to všechno rozbujařilo a kradlo se ve velkém, rabovalo se všechny továrny, všecko. Tenkrát, no kdybych, popravdě, asi já bych na to neměl povahu, no ale kdybych já byl tenkrát v tom, že vím, o co jde, tak taky nějakou továrnu koupím za korunu a vyždím mu z ní, co potřebuju a prodám ji a nechám ji zkrachovat a hotovo. No, jenomže tenkrát ještě bylo z čeho krást. Bylo z čeho krást, protože ty hnusní komunisti, ten socialismus nám to zanechal tolik majetku, no ještě dnes je z čeho krást poněk. No, bohužel už jim to dochází jim šťáva. No, to je celé asi.
Jak to vidíš ty, Oldo? Kam to spěje? Kde vidíš ten konec?
Spěje to k totálnímu pruseru a nafackujem si minimálně. To je celý. To jinak skončit nemůže, protože vlastně my sami sebe odzbrojujeme. To, že jsme si nestoupili nikdy zadní, to prostě vidíme, tu připodělanost naší. To není to jenom zákonama jako takhle, ale jsou vypouštěny takové ty zkušební balónky, jak zareaguje společnost.
Je? Ano, přesně.
A ten krásný byl zákaz kouření v těch putikách, že? Kde se kouřilo po staletí. No a co udělali všichni? No tak ti největší kuřáci, a říkám to už tady asi po desátý, tak trhali Guinnessův rekord ve vykouření cíga. 3 vteřiny v mrazu ven a fuk a bylo, jo? A nic se nedělo. Nikdo neprotestoval. Já, nekuřák, i mně je úplně jedno, jestli se v hospodě kouří nebo nekouří, já si vyberu hospodu a jsem za to, aby si vybral i majitel, jestli bude mít třeba i půl na půl, že? Kuřáckou půlku smradlavou a půlku nesmradlavou a nemá mít do toho, co kdo kafrat. No tak národ neřekl nic. Že národ prostě, ano, všichni prostě z prvního úleku, každý nevěděl, co se děje, nasadil na ústa hadru. No, ale když jsem prostě viděl, že když mě někdo tady tlouká do hlavy, že teda je svišti uragán, tak už jsem to viděl tak, jak pan Fléger, už jsem viděl ty mražáky a neboštíky na té ulici a sanitka by lítala každých 5 vteřin a havrani by neměli lopatu na to, aby dělali hroby, ale grédr. Jo? A ono nic. Tak jsem si říkal, tady je někde chyba. Tady někde je chyba, prostě nevidím těch neboštíků a to. No a prostě zase jsme neudělali v podstatě nic. Většinově, menšinově, ano, zase to někdo odskákal, že? No a takhle prostě tak se to vždycky utáhne ten kohouteček a když je ty, tak se trošičku povolí, aby se řeklo, tak jo, už to zase se bude překlápět na druhou stranu, ale mezi tím ta bohužel protistrana lidské lidské rasy, lidského plémě vždycky vymyslí zase něco, aby to prostě utáhla. Ale to je prostě, a říkají tomu demokracie třeba. Že jo? Ano, a dneska tomu říkají liberální demokracie. No a má to skončit tak, že prostě si lidé poběží pro lék s nataženou rukou, o kterým normální všichni budou vědět, že je to cesta do záhuby. Vy, major, když tady papkáme ten hnůj a neuděláme s tím nic. A mluví se kolem toho i ta paní Ďourová v tým Europarlamentu, ta nikým nezvolená komisařka o tom hovoří, teda, že teda to zatrhne tu dvojí kvalitu potravin. Bohužel za toho bolševika nad tím nikdo neuvažoval. Prostě šel si pro kus masa a bylo. Dneska to vidíte jenom to, že když přijdete k tomu řezníkovi, tak když prostě se starší paní zeptá na nějakou flákotu, která má označení podle toho, jak se to bourá a když si to bylo velice drahý, no tak zjistí, že dneska ty kopejtka stojí stejně na kilo, tak jak pomale ta svíčková z toho vepříka. To je další taková záludnost a to jsme si vždycky smáli v těch balkánských zemích a podobně, kde to bylo, kde teda to stalo furt stejně, akorát vždycky, jak kdo přišel, tak se mu ořízlo, jo, ve frontě. Tak dostal, ti nejlepší možná dostali až tu kejtu, jo, když to zbyla ty, a potom ten poslední až ty kopejtka, co se sundávali z ramene. Ne, prostě, já nevím, no, buď to já nejsem normální, anebo ti, kteří tomu velí, nejsou normální. Ta jiný východisko není, že jo.
To je přesně ono, že tam není. Kdysi za socialismu jsme chodili, a jsem teda já vždycky třeba na Vánoce jsem chodil, před Vánoci chodil, vystál jsem si frontu před Tuzexem, abych si koupil nějaké ty švýcarské čokolády na Vánoce rodině a tak podobně, že Tuzex to bylo něco. Dneska, když si to tak vezmeme, tak vlastně si vzpomeneme, že kdyby byla jedna taková prodejna, jak byla normálně běžná prodejna v tom hnusném socialismu, tak je to dneska ten Tuzex. Asi tak nějak bych to řekl, že dneska je to všecko. Kde by mě napadlo, že se musím dívat, kopím si obyčejnou klobásu nějakou a dívám se, kolik je tam procent masa. Tož kurňa, tak kde jsme? Tak klobása je klobása, tak je snad z masa. Není tam nějaké pomleté svinstvo v tom ještě nebo něco. No, takže kdyby byly ty kvalitní všecko jako běžné potraviny, co byly kdysi, tak dneska pro dnešní dobu by to byl ten Tuzex. Asi tak nějak to je.
Přesně tak. Na závěr mám ještě poznámku, která také přišla. Dobrý den, je na čase konečně začít nazývat vše pravými jmény. Tudíž osoby, které ovládají v uvozovkách náš parlament, senát a nyní i úřad prezidenta, nejsou žádní politici, ale jen loutky globalistické agendy, kterou naplňují s cílem co nejvíc zdestruovat celou zemi. Žádnou politiku tedy ve skutečnosti nedělají, jen plní zadané úkoly. Určitě tedy ne politici, ale pouze a jenom protinárodní, protičeské a v plném slova smyslu vlastizrádné loutky. S pozdravem, D. Praha 3.
Loutkový cirkus.
Touto poslední poznámkou končí povídání s Helenou na rovinu. V tuto chvíli se s vámi, vážení posluchači, loučí Lupo Aneta. Naslyšenou.
Ahoj, ahoj všem, zdáš a držte se, lidičkové.
Olda Duchoň, naslyšenou.
Naslyšenou, mějte se fajn.
A od mikrofonu vaše Helena. Na závěr si ještě pustíme jednu z písniček Lupa, a to Voda se vaří. Naslyšenou.
Spolu vedou nás do žiti, spolu šmejdi a nacisti, spolu jedině spolu dokážou nasrat na nervy zahrát. Spolu k bídě nás dohnali, spolu zmatené signály, spolu z podvody spolu dají nám školu a prdel holu. Spolu vedou nás do šupy, spolu slepili se lumpy, spolu
bojí se spolu, tak to dá rozum, že platí fizlům. Spolu vedou nás k opasti, spolu pro národ neštěstí. Spolu kradou nám spolu, pendrekem na lid a špínu zakryt. Když se ti zdá, že falešná je ta hra, muzika složená ze lží, pak přijde politik moudrý pán, ten ti tu pravdu sám vysvětlí. Ty máš se bát a jedinou pravdu znát, tu, která v éteri zazní. Posluši, musíš tu pravdu žrát, cítě sám Rakušan odezní. Spolu cestu nám ukážou, spolu dýchat nám zakážou, spolu s deštníkem spolu, cestičkou dolů tou fialovou. Spolu už nám zem plundrujou, spolu ženou lid slepý tmou, spolu cenzoři spolu prozřele střeží, až zbaví je slov. Jednou vemou jim otisky, potom dostanou přes spisky. Jednou nasere se lid a potom skokem vylítnou z oken. Jednou města i vesnice vezmou cepy a sutlice, sedřou, kůži z vás sedřou, na vás se láži, už voda vaří.